Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας. Εδώ παρουσιάζουμε καθημερινά όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Το φόντο του καταστροφικού διημέρου όσον αφορά τις πυρκαγιές, οι οποίες είναι σε εξέλιξη στην Αττική αλλά και στην γειτονική Κορινθία, και όχι μόνο, αλλά αυτές είναι οι πιο σοβαρές. Θα τα πούμε όλα αυτά όσον αφορά τις πυρκαγιές στο κυρίως κομμάτι της εκπομπής, το δεύτερο όμως κομμάτι της εκπομπής μας. Το πρώτο θα έχει να κάνει με τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Και ενώ είναι ένα θέμα που επήγει, επιλέξαμε να το αναφέρουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, ακριβώς για να το παρουσιάζουμε λεπτό προς λεπτό, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν όσον αφορά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Θυμίζουμε τα τρία κύρια μέτωπα ήταν από χθες σε Κουβαρά, Σαρονίδα, Λαγονίση, Ανάβησο το ένα μέτωπο, το άλλο μέτωπο ήταν στο Λουτράκι και στην γύρω περιοχή και το τρίτο μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς ήταν στα Δερβενοχώρια, το οποίο είναι σε εξέλιξη, έχει φτάσει μέχρι την Μάνδρα αυτή τη στιγμή πυρκαγιά. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων, ενώ στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι UB40, ένα βρετανικό pop και reggae συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε το 1978 στο Birmingham της Αγγλίας, είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας, 20 τα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει. Εμείς ακούσουμε το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο είναι και ομότιτλο, UB40, που κυκλοφόρησε στις 11 Ιουλίου του 1988. Ας πάμε μια πρώτη γεύση λοιπόν και ξεκινάμε. We'll be right back. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα σήμερα να πούμε, να παρουσιάσουμε. Πήραμε μια πρώτη γεύση από UB40. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα εργατικό ατύχημα το οποίο έγινε μεν γνωστό σήμερα, όμως συνέβη το περασμένο Σάββατο. Εργάτης υπάλληλος του ΔΔΕ τραυματίστηκε ενώ εκτελούσε εργασίες αποκατάστασης βλάβης στην Πάτρα. Έσκασε φιάλι με αντιοξειδωτικό υγρό με αποτέλεσμα να υποστεί εγκάβματα στο πρόσωπο και στα χέρια. Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανακοίνωση καταγγελία του το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Να ευχηθούμε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σημερινές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον συνάδελφο τον Κώστα Σφακιανάκη, καθώς σήμερα είχαμε 24 απεργία για τους εργαζόμενους στην εταιρεία Nexi, την πρώην First Data, και συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κώστας Σφακιανάκης είναι πρόεδρος του Επιχειρησιακού Σωματείου. Θα μας πει για το σκοπό της απεργίας και τι έγινε στη συνάντηση με παράγοντες του Υπουργείου. Κώστα, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, ναι, σήμερα είχαμε την 24η απεργία, πολύ επιτυχημένη απεργία των εργαζομένων στην εταιρεία. Έγινε με αφορμή, έχουμε ξανασυζητήσει δηλαδή, για τις 410 πωλήσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Είχαμε και μια επιτυχημένη συγκέντρωση κάτω από το Υπουργείο Εργασίας, με άμεσο αίτημα να συναντήσουμε τέλος πάντων είτε τον Υπουργό είτε κάποιον από το Υπουργείο, εν πάση περιπτώσει, γιατί ένα από τα αιτήματά μας ήταν να παρέμβει όπως οφείλει το Υπουργείο σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, έγινε η συνάντηση, μετά από πολλή πίεση βέβαια, ενώ από τις 10 η ώρα ήμασταν εκεί, τελικά μας δέχτηκαν στις 12, αλλά το καταφέραμε στο αυτό. Βέβαια, για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι δεν πρόκειται για Υπουργείο Εργασίας, περισσότερο για Υπουργείο Εργοδοσίας, αυτό που λέμε δηλαδή και στα συνθήματά μας. Ουσιαστικά δεν πήρε θέση. Μας είπε ότι δεν μπορεί να παρέμβει γιατί δεν υπάρχει ο νόμος που μπορεί να διασφαλίσει τους εργαζόμενους. Δηλαδή το ίδιο το Υπουργείο λέει ότι δεν μπορεί να νομοθετήσει υπέρ των εργαζόμενων, δηλαδή να μεταφερθούν στους νέους αναδόχους με όλα τους αδικαιώματα κτλ.
Ναι.
Και τέλος πάντων, μετά από πολλή πίεση, αναγκάστηκε και μας είπε ότι θα προσπαθήσει τέλος πάντων να μιλήσει με τους εργοδότες, με όλες τις πλευρές, με όλους τους εμπλεκομένους, μήπως και βρεθεί μια λύση. Αλλά κοινώς μας παρέπεμψε και στον ΟΜΕΔΑ, αν θέλουμε να πάμε, είπε ότι μπορεί η εταιρεία να ζητήσει να γίνουν μαζικές απολύσεις με τον νόμο αυτό που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να παρέμβει υπέρ των εργαζομένων.
Το δικό τους νόμο πάντως, έτσι.
Σωστά, σωστά.
Ναι. Αυτή την ψήφισαν.
Μας λέγανε ουσιαστικά δηλαδή ότι ο νόμος που οι ίδιοι νομοθετήσανε και έχουν ψηφίσει δεν μπορούν να τον αλλάξουν. Ή να τον τροποποιήσουν
μεταβάλλουν
υπέρ των εργαζομένων. Είναι αυτός και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Ναι. Είναι αυτός επειδή θέλουμε να είναι αυτός. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν το είπανε. Ωραία. Τώρα τι μελιγενέστε, Κώστα, τι έχουμε μπροστά μας.
Λοιπόν, εντάξει, θα συνεδριάσει πάλι το Διοικητικό Συμβούλιο. Με βάση και τη συμμετοχή τη σημερινή, απλά να πω ότι ουσιαστικά το τηλεφωνικό κέντρο της Alpha Bank έπεσε σήμερα. Η αναμονή ήταν πάνω από 45 λεπτά για να πιάσει γραμμή, που σημαίνει ότι η απεργία ήταν επιτυχημένη, ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Ναι.
Θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση και τη συμμετοχή και τις διαθέσεις που υπάρχουν από τους συναδέλφους. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποίησεις. Έχουμε, υπενθυμίζω, στις 25 του μήνα τριημερής με την επιθεώρηση εργασίας, ενώ την επόμενη εβδομάδα. Και βλέπουμε.
Ωραία, θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία και την επόμενη εβδομάδα να τα ξαναπούμε, να δούμε τι έγινε και στο ΣΕΠΕ τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Κώστα, ευχαριστούμε. Γεια χαρά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, να φύγουμε από τον κλάδο του χρηματοπιστωτικού και να πάμε στον κλάδο του φαρμάκου. Έχουμε προβλήματα τον τελευταίο καιρό που επιβάλλει η εργοδοσία, προσπαθεί μάλλον να επιβάλλει η εργοδοσία στη δράση του συνδικάτου, του επιχειρησιακού σωματείου πιο σωστά, στην εταιρεία Πιφασίν. Έχουμε τον πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου στην άλλη έκταση τηλεφωνικής γραμμής, είναι ο Μανώλης Γρήμας. Μανώλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα στους ακροατές.
Να είσαι καλά. Για πες μας, τι έχει γίνει τώρα σε γενικές γραμμές το τελευταίο διάστημα, γιατί βλέπουμε διάφορα περίεργα κόλπα να κάνει εργοδοσία εκεί.
Ναι, μας η ιστορία είναι πολύ μεγάλη, οπότε θα αναφερθούμε λίγο έτσι γενικώς. Καταρχάς, καλά είπες ότι το θέμα δεν είναι μόνο το σωματείο, είναι λίγο γενικό το θέμα. Η εργοδοσία έχει πρόβλημα γενικώς με τους συνδικαλιστές,
ναι,
του κλάδου μας, έτσι, και με το συνδικάτο, αλλά και με την Ομοσπονδία, στην οποία είμαι και μέλος της διοίκησης.
Ναι.
Εντάχει, εμείς τα θέματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο χρόνο είναι ότι η εργοδοσία έχει εξαπολύσει εις βάρος του σωματείου μια επίθεση σε συνδικαλιστικά θέματα που είναι καθαρά των εργαζομένων και πολύ απλά μας τραβάει στα δικαστήρια με διάφορες προφάσεις. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αναμονή ασφαλιστικά μέτρα τα οποία έχουν γίνει από τον εργοδοτικό μηχανισμό κατά του εκπροσώπου εργαζομένων, ο οποίος είμαι εγώ,
ναι,
έτσι, από το 2016. Έχουμε αναμονή μια αγωγή επίσης από τον ίδιο εργοδοτικό μηχανισμό, στην οποία ο εργοδοτικός μηχανισμός έχει καταβάλει και κατά του συνεταιρισμού της εργοδοσίας, δηλαδή είναι ένα παιχνίδι καλά στημένο, έτσι ώστε ο Πιφασίν να λειτουργήσει σαν διούριος ύπος σε αυτές τις αγωγές. Έχουμε επίσης ένα ποινικό το οποίο εκκρεμεί από τη διοίκηση του Πιφασίν, από τα 6 μέλη που απαρτίζουν τη διοίκηση του Πιφασίν κατά εμού, όπως και επίσης της Εφορευτικής Επιτροπής.
Μάλιστα.
Όλα αυτά με σκοπό την ακύρωση των διαδικασιών της διαδικασίας της εκλογής του εκπροσώπου εργαζομένου, έτσι, η οποία απαρτίζεται και η Εφορευτική Επιτροπή και ο εκπρόσωπος εργαζομένων. Όλοι αυτοί απαρτίζονται, είναι η διοίκηση του σωματείου εν ολίγης και άνθρωποι οι οποίοι συσπηρώνονται στο σωματείο.
Μάλιστα. Έχουν εκδοθεί πολλές ανακοινώσεις και από την Ομοσπονδία και από το Κλαδικό Συνδικάτο της Αττικής, αλλά και από άλλα υπηρεσιακά σωματεία με τα οποία εκφράζεται η αλληλεγγύη και συμπαράσταση στο σωματείο το δικό σας. Επειδή βέβαια το θέμα είναι πολύ μεγάλο, Μανώλη, εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, να το αφήσουμε να το αναπτύξουμε καλύτερα στην εκπομπή του φαρμάκου την Παρασκευή που θα μας έρθει.
Την Παρασκευή, ναι, γιατί εκτός από αυτά υπάρχουν και πορίσματα της επιθεώρησης εργασίας που έχουμε προσφύγει και έχουμε δικαιωθεί για εργασιακό εκφοβισμό. Έχουμε απολύσεις με email συναδέλφων. Έχουμε πολλά θέματα τα οποία είναι όντως δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε μικρό χρονικό διάστημα.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επιφυλασσόμεθα για την εκπομπή της Παρασκευής, να τα παρουσιάσουμε όλα αυτά πιο αναλυτικά.
Okay.
Να είσαι καλά, Μανώλη, καλή δύναμη, καλή
να
συνέχεια.
Καλά. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
Γεια χαρά,
καλή
γεια χαρά.
Και εσάς.
Γεια χαρά. Πολύ μεγάλο αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι, γι' αυτό και χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή, μια ολόκληρη ώρα για να το αναπτύξουμε ακριβώς στις γραμμές που πρέπει, να δοθούν όλες οι λεπτομέρειες. Εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου την προσεχή Παρασκευή στις 7 ώρα το απόγευμα εδώ στο web radio του ΠΑΜΕ. Stop. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Καρδίτσα, φίλες και φίλοι, για ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες αναφορικά με την προσπάθεια να ιδιωτικοποιηθούν μια σειρά από υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων, όπως είναι η υπηρεσία καθαριότητας για παράδειγμα, που επιφέρει μαζικές απολύσεις σε διάφορα νοσοκομεία. Ένα λοιπόν από τα νοσοκομεία που υπάγονται σε αυτή τη διαδικασία είναι το νοσοκομείο Καρδίτσας. Έχουμε μαζί μας τη Μαρία Μίγκα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι μέλος της Επιτροπής Αγώνα των Απολυμένων Καθαριστριών από το νοσοκομείο Καρδίτσας. Καλησπέρα, Μαρία.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είμαι εκπρόσωπος των καθαριστριών του νοσοκομείου Καρδίτσας, που από 1η Ιουλίου είμαστε πλέον απολυμμένες.
Ναι. Πόσα άτομα μιλάμε τώρα στο νοσοκομείο?
Είναι 30 γυναίκες που έχουν απολυθεί.
Ναι.
Εδώ και καιρό έχουμε έναν διαρκή αγώνα, γιατί η διαδικασία ανάθεση του εργολάβου έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Με συνεχείς αγώνες και προσπάθειες καταφέρναμε να παίρνουμε τις παρατάσεις και να παραμένουμε στη δουλειά μας. Όμως από 1η Ιουλίου η διοίκηση επέλεξε να βάλει τον εργολάβο στο νοσοκομείο και να μην κρατήσει τα χωρίς που δουλεύαμε με συμβάσεις SOC, ενώ υπήρχε η δυνατότητα παράτασης τουλάχιστον για ένα τρίμηνο ακόμα. Η κατάσταση είναι δύσκολη, βρισκόμαστε στον αέρα 30 οικογένειες, οι 10 από τις κοπέλες που απολύθηκαν,
ναι,
γύρισαν, υπέγραψαν σύμβαση με τον εργολάβο, που οι συνθήκες δεν είναι το ίδιο, και μάλιστα τώρα τελευταία μάθαμε, ενώ υπογράψαν άλλη σύμβαση πριν 15 μέρες που ξεκίνησαν, και τώρα τους άλλαξε, τους μείωσε ωράρια, τους άλλαξε το μισθό, συνέχεια δηλαδή. Υπάρχουν ανατροπές, δεν είναι οι συνθήκες που υπέγραψαν αρχικά.
Και βλαπτικές μεταβολές μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Ναι, ναι, ναι. Όπως και οι γυναίκες που τους υποτίθεται ότι πήγαν για να κρατήσουν τη δουλειά τους, απολύθηκαν. Έχουν απολυθεί ήδη 8 εργαζόμενες μέσα σε 15 μέρες με το καθεστώς του εργολάβου. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα, οι υπόλοιπες 16 που έχουμε παραμείνει. Έχουμε κάνει αγωγή, η οποία θα εκδικαστεί τον Νοέμβριο.
Ναι.
Καταθέσαμε και ασφαλιστικά. Τα προσωρινά εκδικάστηκαν 2 μέρες μετά την απόλυσή μας και ήταν αρνητική η απόφαση. Κάναμε χθες ένα συλλαλητήριο στήριξης για τον αγώνα μας. Μας στηρίζουν όλα τα σωματεία. Η τοπική κοινωνία της Καρδίτσας. Χθες η συναυλία είχε πάρα πολύ επιτυχία. Έδειξε ο κόσμος έμπρακτα τη στήριξή του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, όπως και το σωματεία και το ΠΑΜΕ. Και η κίνηση που θα κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, θα ζητήσουμε ξανά να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά, τα προσωρινά, να δούμε τι απάντηση θα πάρουμε και από τα δικαστήρια. Αλλιώς θα περιμένουμε τα ασφαλιστικά, την αγωγή και πάει λέγοντας. Εννοείται ότι θα είμαστε πάντα στους δρόμους, πάντα στις επάλξεις.
Ναι.
Και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στη δουλειά μας.
Πάντως, επειδή έχουμε αναδείξει τέτοια ζητήματα και από άλλα νοσοκομεία, αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι πρώτον μιλάμε για εργαζόμενους και εργαζόμενες που έχουν δώσει πολύ μεγάλη μάχη τα τελευταία χρόνια για να φέρουν εις πέρας το επάγγελμα, το λειτουργήμά τους, την υπηρεσία τους στα νοσοκομεία και μες στην περίοδο της πανδημίας, που εντάξει,
ειδικά μες στην περίοδο της
πανδημίας γονάτισε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και εργαζόμενοι σε αυτό. Και, δεύτερο, και το δεύτερο που προκύπτει, η Μαρία, το δεύτερο που προκύπτει είναι ότι αυτές οι λύσεις δεν είναι περισσότερο κοστοβόρες για τα δημόσια νοσοκομεία, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι εννοώ.
Αποδεδειγμένα, ναι, και από τις οικονομικοτεχνικές μελέτες, ο εργολάβος στοιχίζει πολύ περισσότερο. Τώρα η δικιά μας οικονομική μελέτη έδειξε ότι στοιχίζει 500.000 το χρόνο, ενώ εμείς με τις συμβάσεις που είχαμε ήμασταν στα 250.000. Μεγάλη διαφορά.
Βέβαια.
Οπότε δεν υπάρχει δημοσιονομικό όφελος όπως θέλω να μας το παρουσιάσουν. Απλά είναι η γραμμή της κυβέρνησης.
Είναι η γραμμή της κυβέρνησης να εμπορευματοποιηθεί και περαιτέρω και ιδιωτικοποιηθούν περαιτέρω τα δημόσια συστήματα υγείας. Αυτό είναι.
Ήδη και στην φύλαξη που ήταν και αυτή με συμβάση ΣΟΧ, από 1η Γενάρη αυτή υπάρχει, έχει μπει εργολάβος. Τηλέφωνα δέχονται και για την κουζίνα, που το απογευματινό είναι catering, αλλά θέλουν και το πρωινό μεσημεριανό σύντηση. Ναι. Και ακολουθούν πολλά τα πλυντήρια, τεχνική υπηρεσία. Υπήρχαν και νέες θέσεις για υδραυλικούς και επέλεξαν αντί να πάρουν άτομα, επέλεξαν να βάλουν εξωτερικούς συνεργάτες. Θέλουν αυτό. Αυτή είναι η γραμμή της κυβέρνησης, να είναι όλα ιδιωτικά.
Ωραία, για να το κλείνουμε.
Το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων. Ναι. Το συμφέρον των λίγων, συγγνώμη, και,
ναι, και όχι των πολλών. Για πες τώρα για την χθεσινή έτσι, η βραδιά, πώς ήταν αυτή η συναυλία που έγινε στην Καρδίτσα?
Διοργανώθηκε από την Επιτροπή Αγώνων Καθαριστριών των Κοριτσιών, από το ΠΑΜΕ, τη σωματεία της πόλης μας, και η μουσική παρευρέθηκαν όλοι αφιλοκερδώς.
Από το τοπικό παράρτημα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, έτσι?
Ναι. Υπήρχε και κόσμος που δεν περνούσε και μας ρωτούσε τι συμβαίνει, τι γίνεται. Περνούσαν, έριχναν ένα ποσό για στήριξη ή πέραν ένα σουβλάκι, μια μπύρα. Μας λέγανε καλή επιτυχία. Φαίνεται ο κόσμος ότι είναι με το μέρος του εργαζόμενου. Και εντάξει, περισσότεροι ειδικά στην Καρδίτσα γνωρίζουν τους αγώνες μας και θέλουμε να καταφέρουμε να βρεθούμε πάλι στη δουλειά μας.
Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Μαρία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Και θα τα ξαναπούμε έτσι με κάθε ευκαιρία.
Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
Expectations, you're always pulling me down. Why do you?
Λοιπόν, να φύγουμε από την καρδίτσα, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε την συνάδελφο τη Μαρία Μίγκα, την εκπρόσωπο των απολυμμένων καθαριστριών. Πάμε τώρα μέχρι την Βόρεια Ελλάδα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Νάουσα, τον Νίκο Νατζμέ, για το γνωστό θέμα της συνδικαλιστικής δίωξης, στην ουσία της συναδέλφισσας Χρυσάνθης Μπόλε από το νοσοκομείο της Νάουσας. Έγινε σήμερα μια παρέμβαση από το Εργατικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερο θα μας τα πει ο ίδιος και πιο αναλυτικά. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, το θέμα το έχουμε αναδείξει αρκετές φορές, η αλήθεια είναι, μέσα από το ραδιοφωνό μας. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε αρκετές περιπτώσεις και με την ίδια τη Χρυσάνθη Μπόλα. Δώσε μας μια εικόνα, Νίκο, τι νεότερες εξελίξεις έχουμε και τι έγινε σήμερα στην παρέμβαση το πρωί στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι η τέταρτη παρέμβαση που πραγματοποιείται στο λεπτό διάστημα σε σχέση με αυτή τη συνδικαλιστική δίωξη και αφορά την απόλυση της αδέλφισσάς μας, της Χρυσάνθης, που χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι η Χρυσάνθη είναι μέλος της διοίκησης και του Εργατικού Κέντρου και την πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Μια απόλυση που έγινε τρεις ημέρες πριν τις λειτουργίες του σωματείου της πέρας στο νοσοκομείο, με το οποίο ήταν, κατέβαινε η συναδέλφισσα με αγωνιστική παράταξη στο ψυχοδέλτιο του συγκεκριμένου σωματείου. Σήμερα η κινητοποίησή μας μέσα στο καύσωνα κυριολεκτικά έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας. Έγινε, πραγματοποιήθηκε μέσα στο περίπτερο της ΔΕΦ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονται τα γραφεία του προκαταστήματος, το πούμε έτσι, γιατί τα κεντρικά τους είναι κάτω στην Αθήνα, δεν κάνω λάθος, στον Πειραιά, όπου βρίσκονται λοιπόν τα γραφεία της Βουλευτικής Εταιρείας της Facilities. Εκεί λοιπόν δόθηκε το μήνυμα, όχι μόνο από το Εργατικό Κέντρο της Νάουσας και τους συναδέλφους και τα σωματεία της Νάουσας, αλλά από συνδικαλιστές εκλεγμένους από όλη τη Θεσσαλονίκη, όπου ήρθαν για την παράθεση να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, δόθηκε το μήνυμα στην εταιρεία ότι δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω μέχρι να βαστεί πίσω αυτή η εκδικητική αυτού και συνδικαλιστική δίωξη της αδέλφισσας Χρυσάνθης.
Καταρχάς, να πούμε ότι πολύ σημαντικό να εκφράζεται αλληλεγγύη και έμπρακτα και από σωματεία της Θεσσαλονίκης, έτσι, που κάνουν την υπόθεση δική τους. Πολύ σημαντικό και αυτό.
Είναι σημαντικό και είναι, θα έλεγα, υπερόπλο στα χέρια των εργαζομένων και του αγώνα τους και μπροστά και στην εργοδοτική, ας πούμε, τρομοκρατία και τις απολύσεις.
Υπήρξε κάποια συνάντηση με κάποιον παράγοντα από την εταιρεία εκεί στο περίπτερο της ΔΕΦ?
Ναι, έγινε μια συνάντηση με ένα διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση όπου και πέρα διαμηνήσαμε την αποφασιστικότητά μας αυτή, ότι δεν πρέπει να κάνουμε ούτε βήμα πίσω, ότι θα το δώσουμε και συνέχεια και με άλλες κινητοποιήσεις μπροστά και στο καλοκαίρι, αλλά και στις ΔΕΘ που έχετε σε λίγο διάστημα, ναι. Τραγωδιστικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ.
Ναι.
Και ότι διαπραγμάτευσαμε ότι πρέπει να πάρει πίσω την απόλυση, γιατί δεν είναι δυνατόν το 2023, όταν όλα τα νοσοκομεία της χώρας, να θέσει το νοσοκομείο της πόλης μας, την Άουσα, αντιμετωπίζει ένα κάρο προβλήματα, τα οποία γίνονται γνωστά και στους εργαζόμενους, αλλά και στον λαό, να απολύεται για τις δικαλιστικές συνθέσεις μία πρωτοκόρα εργαζόμενη μονομάνα τριών παιδιών, η οποία, ας πούμε, βάζει μπροστά και την ίδια της, πώς θα το πω, την εργαστική δουλειά, δηλαδή, και τα προσωπικά της, ας πούμε,
ναι.
Συμφέροντα για το κοινό καλό όλων των εργαζομένων.
Μάλιστα. Ωραία. Θα το παρακολουθούμε φυσικά το θέμα, γιατί ξέρουμε ότι και εσείς ως εργατικό κέντρο το αναδεικνύετε έτσι με ιδιαίτερη θέρμη. Οτιδήποτε άλλη νεότερη κινητοποίηση, δράση υπάρξει, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε, Νίκο.
Ευχαριστούμε πολύ και φαίνεται ότι η τύχη είναι στα δικά μας χέρια και με το όπλο της αλληλεγγύης μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να μην φοβηθούμε καμία δυσκολία.
Ωραία, με αυτό το μήνυμα λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε, να είσαι καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Καλώς το απόγευμα, γεια.
Didn't mean to be so late, it's just that I got talking. I had a drink with a couple of mates, missed my bus and wound up walking. I tried to call and let you know, it's busy and I couldn't get through. I didn't want to let you down, I know how much it hurt you. I would do for you all you'd have me do, all you have to do. Just ask me to, all you have to do is tell me when, and I'll come running back again. I don't know what came over me, it must have slipped my mind. I try and make it up to you, let's leave the past behind. I promise that I'll do my best to mend my wicked ways. Don't believe the things you hear, or listen to what they say. I would do for you all you have me do, all you have to do is ask me to, all you have to do is tell me when, and I'll come running back again.
Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε τις σημερινές τηλεφωνικές συνομιλίες, φίλες και φίλοι, με την Καλαμάτα, με τον Παναγιώτη Κουφαλάκο, τον πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑΕΦ κατ' ονομού Μεσσηνίας, καθώς με αφορμή πληστηριασμό πρώτης κατοικίας συνταξιούχου έγινε σήμερα μια παρέμβαση στην εφορία στη ΔΟΗ Καλαμάτας. Παναγιώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, δώσε μια εικόνα τι ακριβώς έγινε με την περίπτωση του πληστηριασμού και τι ακριβώς έγινε και το πρωί στην ΔΟΗ, στην παρέμβαση. Μας ακούς, Παναγιώτη? Κάποιο πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει, δεν ακούμε τον Παναγιώτη. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε και πάλι.
Meet me here tomorrow night. I promise I won't be late.
Λοιπόν, έχουμε τον Παναγιώτη τον Κουφαλάκο στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Παναγιώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
Λοιπόν, να σε καλά, δεν ξέρω αν άκουσες την ερώτηση. Να μας δώσεις μια εικόνα όσον αφορά την περίπτωση του πληστηριασμού και ό,τι άλλες περιπτώσεις υπήρξαν και τι έγινε σήμερα στην παρέμβαση στη ΔΟΗ.
Ναι, παρόλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω του καύσωνα, αρκετοί συνταξιούχοι σήμερα παρευρέθηκαν στην διαμαρτυρία που κάναμε στην εφορία Καλαμάτας. Ήταν εκπρόσωποι από το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑΕΦ Κανομούμε Σημείας, το Σωματείο Συνταξιούχων του ΟΑΕ,
ναι,
των επαγγελματιών δηλαδή, και το παράρτημα συνταξιούχων 10 τραπεζών. Δηλαδή λειτουργήσαμε στα πλαίσια της ΕΑ, λέμε, της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα.
Πολύ ωραία.
Και κάναμε τη διαμαρτυρία μας, συναντηθήκαμε, είχαμε κλείσει ραντεβού με την έφορα Καλαμάτας και ζητήσαμε εξηγήσεις τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί προχωρήσανε σε αυτές τις ενέργειες.
Ναι.
Εκεί τι διαπιστώσαμε λοιπόν από την έφορα, ότι έχουν σταλεί εκατοντάδες, δεν μας έδωσε στοιχεία, είναι απόρριτα και παρότι που επιμείναμε, είναι εκατοντάδες τα κατασχετήρια τα οποία έχουν γίνει και μάλιστα μας είπαν έτσι αν θέλετε έτσι με αυθάδεια, ότι να προασπίσουμε τα συμφέροντα του δημοσίου.
Α, μάλιστα. Κατασχετήρια τώρα για χρέη, για χρέη του ΕΝΦΙΑ.
Για χρέη από, ναι, από, για χρέη του ΕΝΦΙΑ και από, φόρο. Φόρο και ΕΝΦΙΑ.
Μάλιστα. Ο ΕΝΦΙΑ βέβαια, να θυμίσουμε εδώ, ο ΕΝΦΙΑ βέβαια ότι καθιερώθηκε ως προσωρινό χαράτσι το 2013, για δύο χρόνια υποτίθεται έτσι, αλλά ουδέν μονιμότερο είναι του προσωρινού.
Εμείς το λέγαμε και από τότε, όλοι οι φορείς, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτός ο χώρος. Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, που λέει και ο λαός.
Για αυτό το άδικο χαράτσι λοιπόν τώρα κινδυνεύουν σπίτια.
Ναι, εκατοντάδες δεν μας έδωσε στοιχεία και μάλιστα όταν ζητήσαμε και είπαμε τι μέλη γενέστε με τους πληστηριασμούς, είχαν και την έτσι απέτηση και την αν θέλετε ανέδεια να μας ζητήσουν κιόλας να βγάλουμε και ανακοίνωση και να πούμε, λέει, ότι δεν θα προχωρήσουν σε πληστηριασμούς, σας διαβεβαιώνουμε. Και όταν λοιπόν τις είπαμε ότι εσείς μπορεί να διαβεβαιώνετε ό,τι θέλετε, το θέμα είναι ότι το νομικό προστάσιο από το 2018 όλων των κυβερνήσεων, ναι, το οποίο επικαλείστε στο κατασχετήριο το οποίο έχω διαβάσει προσωπικά,
ναι,
λέει λοιπόν από το 2018 που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορούν να προχωρήσουν για τα συμφέροντα του δημοσίου να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς. Άλλωστε στο κατασχετήριο έχουν προχωρήσει μάλιστα για το συγκεκριμένο ακίνητο, του συγκεκριμένου που ήρθε και μας ενημέρωσε, ότι μάλιστα το έχουν, ο δικαστικός επιμελητής το έχει κοστολογήσει, δηλαδή το έχει αξιολογήσει για 100.000 ευρώ. Για ένα χρέος δηλαδή 25.000 ευρώ μαζί με τους στόχους, ένα χρέος δηλαδή που ήταν 11-12 και έφτασε 25 με τους στόχους,
ναι,
του βγάζουν το σπίτι στον πληστηριασμό για 100.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Αυτό εμείς βγήκαμε, το καταγγείλαμε, μετά έξω που βγήκαμε δώσαμε και συνέντευξη τον τοπικό τύπο και με μια ανακοίνωση την οποία βγάλαμε καταγγείλαμε το γεγονός ότι κανένας δεν διασφαλίζει ότι δεν θα προχωρήσει ο πληστηριασμό, παρόλες οι διαβεβαιώσεις, και μάλιστα τους είπαμε αν δηλαδή εσύ αφού μας διαβεβαιώνεις αν λάβετε εντολή να προχωρήσετε βάσει του νόμου, αφού υπάρχει το νομικό προστάσιο,
ναι,
να προχωρήσετε να μας ενημερώσετε. Όχι βέβαια, λέει. Όχι βέβαια, θα συνειδητοποιήσουμε γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και μάλιστα τους ζητήσαμε και τους είπαμε ότι ο σύλλογός σας, γιατί ήταν και συνάδελφοι εκεί από την εφορία, ο σύλλογός σας σας καλούμε να πάρει απόφαση να καλύψει την έφορα, ότι αν λάβει εντολή για να προχωρήσει σε πληστηριασμό να μην το κάνετε. Να διαφωνήσετε, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σώσουμε τα συνδυασμά. Τι λέτε, λέει, τι είναι αυτά που λέτε.
Μάλιστα.
Και οι νόμοι είναι για να εφαρμόζονται. Εμείς λέμε τους νόμους, καταλούμε στην πράξη. Ο νόμος ήταν, λέω, στην πανδημία να μην κάνουμε συγκεντρώσεις και μάλιστα υπεύθυνοι να συλλαμβάνονται αυτόφορο. Αλλά εμείς κάναμε συγκεντρώσεις και καταδείξαμε τον νόμο στην πράξη.
Εντάξει, να σου πω κάτι, Παναγιώτη, έχει αποδειχθεί σε εκατοντάδες, για να πω χιλιάδες περιπτώσεις που έχουν ήδη γίνει, ότι όταν μπαίνουν τα σωματεία μπροστά, μόνο έτσι αποτρέπονται οι πληστηριασμοί.
Μόνο για... και μόνο που μας είπε ότι δεν θα προχωρήσουν είναι μια νίκη.
Βεβαίως,
γιατί
αυτό.
Θα καθίσετε ότι αν δεν σηκώναμε το θέμα αυτό, το καθυστερούμε.
Ναι.
Και μάλιστα της είπαμε ότι εμείς θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Μην νομίζετε ότι είδαμε σήμερα, κάναμε μια ενημέρωση και θα εξαφανιστούμε. Θα είμαστε μπροστά στα πόδια, θα σας παρακολουθούμε. Θα έρθουν οι συμπολίτες μας, καλούμε τους συμπολίτες να μας ενημερώνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να κάνετε πληστηριασμό. Να το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, και απευθυνόμαστε και στους συμπολίτες μας. Ότι, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα είναι μόνο στην Καλαμάτα, είναι ένα θέμα που φαντάζομαι θα έχει δοθεί σε όλες τις εφορίες σε όλη την Ελλάδα. Και εκείνο που μας έκανε εντύπωση, και εδώ είναι για να γελάνε, τέλος πάντων για να κλαίμε,
ναι,
ότι ο ελληνικός λαός για άλλη μια φορά έπεσε στην παγίδα. Γιατί η εντολή για την κατάσχεση είχε προχωρήσει προεκλογικά και μάλιστα και ρωτήσαμε, γιατί το κατασχετήριο λέει η εντολή δόθηκε το Νοέμβριο του 2022. Και λέμε, αφού δόθηκε εντολή, γιατί δεν προχωρήσατε, λέω, το 2022. Λάβαμε εντολή, λέει, να μην ανησυχήσουμε τον κόσμο, λέει, γιατί ήταν
προεκλογικά περίοδο. Μάλιστα, οκ. Okay.
Ναι, δηλαδή λέμε να γίνουν εκλογές, να βγουν οι κυβερνήσεις και μετά προχωράμε στο get after, δηλαδή.
Μάλιστα.
Έτσι, άρα παραπλανήσε η κυβέρνηση, παραπλανήσατε τον κόσμο.
Εντάξει, το γεγονός ότι το 23 θα γινόταν 700.000 πληστηριασμοί είναι γνωστό εδώ και πολλούς μήνες και το αναδεικνύουν τα ταξικά συνδικάτα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστώ.
Ναι, ήταν από τα φάντα, αλλά από τα φάντα, δηλαδή μέχρι τώρα δεν είχαμε τουλάχιστον κάποιο στοιχείο.
Σωστό και αυτό. Σωστό,
εντάξει, μπορεί να το υποψηφιαζόμαστε ότι θα το κάνει και η εφορία και το κράτος.
Ναι,
και
ναι,
εφορία είναι το κράτος.
Ναι, ναι, σωστό.
Δεν λοιπόν... είναι πολύ σοβαρό το θέμα, δηλαδή. Το ίδιο το κράτος πλέον είναι αυτό που λέμε το φαν.
Καλά, το κράτος και οι κυβερνήσεις νομοθετούν υπέρ των κορακιών ούτως ή άλλως. Το ξέρουμε αυτό.
Των κορακιών και το ίδιο το κοράκι, το μεγάλο κοράκι είναι το κράτος.
Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, μείνε λίγο στη γραμμή, Παναγιώτη, να σου πω κάτι άλλο. Και
ναι, ναι.
Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα ξαναπούμε. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Αν έχουμε κάποια άλλη κινητοποίηση εκεί από το. Όχι μόνο για πληστηριασμούς, οτιδήποτε δράση. Θα ξαναμιλήσουμε.
Ναι.
Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Μείνε λίγο στη γραμμή, έτσι.
Ναι, ναι. All you have to do is ask me to. All you have to do is tell me when. And I come burning back again. I would do for you all you have me do. All you have to do is ask me to. All you have to do. Tell me when, and I come burning back again. I would do for you all you'd ever me do. All you have to do is ask me to. All you have to do is tell me when, and I come burning back again. I would do for you all you have me do. All you have to do is ask me to. All you have to do is tell me when. And I come burning back again. I would do for you all you have me do. All you have to do. Ask me to. All you have to do is tell me when. And I come burning back again. And I come burning back again. Yeah, I come burning back again. And I come burning back again. And I come burning back again.
Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Εντάχει να παρουσιάσουμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ για να περάσουμε γρήγορα στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής που αφορά τις πυρκαγιές, να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, στην κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ έγινε παράσταση διαμαρτυρίας από σωματεία εργαζομένων σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής, συγκεκριμένα από το Θριάσιο, το Μεταξά, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, από το ΚΑΤ, αλλά και από το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού «Η Μητέρα». Η παράσταση διαμαρτυρίας, βέβαια, έχει να κάνει με το γεγονός της ανάγκης που υπάρχει για άμεση στελέχωση του ΕΚΑΒ με το απαραίτητο προσωπικό. Για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή μας με τη συναδέλφισσα τη Μέρη την Αγρογιάννη, που είναι γραμματέας της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιός. Αύριο Τετάρτη τώρα έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από την ΑΔΔΗ, οι ταξικές δυνάμεις που σπηρώνονται στην παράταξη της ΔΑΣ, της Δημοσιοπαλληλικής Αγωνιστικής Σπήρωσης δηλαδή, καλούν στη μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει 9 το πρωί στο Υπουργείο Οικονομικών. Η στάση εργασίας έχει να κάνει με το νομοσχέδιο για τις περιβόητες αυξήσεις, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη αυξήσεις, των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Και αύριο το απόγευμα θα έχουμε τηλεφωνική συνομιλία με τη συνάδελφισσα τη Βέτα Πανουτσάκου, που είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ, να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Την επόμενη Δευτέρα τώρα πάλι στο Υπουργείο Οικονομικών, αυτή τη φορά θα έχουμε συγκέντρωση κινητοποίηση από την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, αντιδρώντας στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που εντείνει την φοροεπιδρομή στους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες. Η κινητοποίηση θα γίνει την επόμενη Δευτέρα, όπως είπαμε, την προσεχή μάλλον Δευτέρα πιο σωστά, 24 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Υπουργείο Οικονομικών. Sex is in my life, quick enough to hide my past, rich enough to open the door, never could unlock before. I don't know, it seems to me things like. Κλείνουμε το εργατικό ρεπορτάζ με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, με την οποία εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή του στους αγώνες των εργαζομένων στις ΗΠΑ διαφόρων κλάδων που βρίσκονται ή θα ξεκινήσουν απεργιακές κινητοποιήσεις, όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι της εταιρείας ταχυαποστολών UPS, οι εργαζόμενοι βέβαια στην Amazon, επίσης αλληλεγγύη στον απεργιακό αγώνα των ηθοποιών και των σεναριογράφων, αλλά και το Συνδικάτου Οικοδόμων στο Los Angeles της Καλιφόρνια, που επίσης βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις απαιτώντας καλύτερη σύμβαση εργασίας. I'm sitting here praying that you and just say, even tomorrow is what you had planned. No point in pretending, I know that it's ending. I just wanna know where the ending began. Λοιπόν, θα περάσουμε γρήγορα τώρα στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, να παρουσιάσουμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις όσον αφορά τις τρεις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική, Βιωτία και Κορινθία. Βέβαια δεν είναι μοναδικές, καθώς έχουμε και άλλες σήμερα, αλλά αυτές είναι οι κύριες. Καταρχάς να πούμε ότι στην περιοχή της Λαβριωτικής, από την πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι στον Κουβαρά και επεκτάθηκε σε Ανάβησο, Σαρονίδα και Λαγονίση, κάηκαν περισσότερα από 30.000 στρέμματα. Εννοείται ότι και στις τρεις πυρκαγιές έχουν δυστυχώς καεί ολοσχερώς σπίτια, αποθήκες, δυστυχώς και καταφύγιο ζώων. Χάθηκαν περιουσίες, κάηκαν αυτοκίνητα, δασικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, πολύ μεγάλες καταστροφές από τις τρεις συγκεκριμένες πυρκαγιές. Από τη συγκεκριμένη λοιπόν πυρκαγιά, από εκεί θα ξεκινήσουμε, από την πυρκαγιά σε Κουβαρά που επεκτάθηκε, όπως είπαμε, σε Λαγονίση, Σαρανίδα και Ανάβησο. Έγινε γνωστό ότι τρεις εθελοντές πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν εστίες φωτιάς στην Σαρονίδα. Όλη τη νύχτα ήταν κλειστές οι τοπικές οδοί, λεωφορεία Αναβήσου, Καλυβίων και Κερατέας. Στην περιοχή της Κερατέας η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων έγινε σήμερα το πρωί στις 9. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς ήταν αυτό που ξεκίνησε εχθές από τα Δερβενοχώρια και σήμερα το πρωί κινούνταν προς τη Μαγούλα και την Μάνδρα. Το πιο δύσκολο μέτωπο ήταν αυτό, καθώς είπαμε, την πυροσβεστική φωτιά έκαιγε σε παρθένο δάσος σε ένα πολύ δύσβατο σημείο. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ισχυρούς ανέμους που έπνιγαν στην περιοχή, ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Στην Ινώη οι μάχες με τις φλόγες ήταν ολονύχτια, το μέτωπο εκτείνονταν σε πολλά χιλιόμετρα. Και συγκεκριμένα σε 15 χιλιόμετρα εκτείνονταν το πύρινο μέτωπο στα Δερβενοχώρια, με τις φλόγες να απειλούσαν κάποια στιγμή μέχρι και κτηνοτροφική μονάδα που βρισκόταν στην περιοχή σήμερα το πρωί, μιλάμε πάντα. Εναέρια μέσα με το πρώτο φως της μέρας επιχειρούσαν να κατασβέσουν τη φωτιά. Να ανακόψουν πιο σωστά το πύρινο μέτωπο. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 140 πυροσβέστες επιχειρούσαν στο συγκεκριμένο πυρκαγιά μαζί με 5 ομάδες πεζοπόρου τμήματων, 48 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Λόγω των πυκνών καπνών που εκλείονται από την μεγάλη πυρκαγιά που είχε μέτωπο 15 χιλιόμετρων, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας απέστειλε μήνυμα 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Δερβενοχωρίων, ώστε να παραμείνουν σε σπίτια τους με κλειστά παράθυρα. Εννοείται πως από την πρώτη στιγμή στη μάχη με τις φλόγες σε όλες τις περιπτώσεις βρέθηκαν μέλη των ταξικών συνδικάτων. Συγκεκριμένα στην περιοχή των Δερβενοχωρίων της Δυτικής Αττικής, συγκεκριμένα οι δυνάμεις δημοκρατικής αγώνας και συνεργασίας στο Ρεαλιστικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή στην προσπάθειά τους να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο αλλά και να σώσουν τις λαϊκές περιουσίες. Παράλληλα, κάλεσαν το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής να παρέμβει στην πολιτική προστασία ώστε να εκενωθούν αποθήκες και βιομηχανίες στην περιοχή της Μάνδρας, της Μαγούλας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας. Έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα, θα τα πούμε σε λίγο. Αντίστοιχα, από νωρίς το πρωί, μέλη του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και συνδικαλιστές της ΔΑΣ, εκλεγμένοι στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, πραγματοποιούσαν παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις μετάλλου στην περιοχή Μαγούλας και Μάνδρας. Ήταν αποπνικτική η κατάσταση το πρωί εκεί. Είστε από τις σχετικές παρεμβάσεις, οι εργασίες σταμάτησαν σε αρκετές επιχειρήσεις. Σταμάτησαν εργασίες και στην εταιρεία Unis Wind, η οποία αρχικά κρατούσε, η πλευρά της εργοδοσίας δηλαδή, μια προκλητική στάση προς τους συνδικαλιστές του μετάλλου και της ΔΑΣ. Του στυλ δεν θα σας δώσουμε λογαριασμό, τι θα κάνουμε και διάφορα τέτοια. Τελικά κάτω από την αποφασιστική παρέμβαση της διοίκησης του Συνδικάτου Μετάλλου και συγκεκριμένη εταιρεία απομακρύνθηκαν οι εργαζόμενοι. Στη μάχη προστασίας των εργαζομένων μπήκε και το κλαδικό συνδικάτο εργοτοπαλλήλων χημικής βιομηχανίας Νομού Αττικής, περιδιαβαίνοντας εργοστάσια της ευρύτερης περιοχής. Και συγκεκριμένα στα εργοστάσια του κλάδου που βρίσκονται στο σχεδόν σε ολόκληρο το θριάσιο πεδίο Κύρια, σε Μαγούλα, Μάνδρα και Λευσίνα. Στη μία παρά 20, γύρω στις 12.30 μάλλον πιο σωστά το μεσημέρι σήμερα, η φωτιά το μέτωπο της πυρκαγιάς στα Δερπενοχώρια κινούνταν προς την Ινώη, ενώ την ίδια ώρα περίπου έκλεισε και παλιά Εθνική Οδός Ελευσίνα Στιβών από τον κόμβο της Μάδρας προς τη Θήβα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά στα Δερπενοχώρια ξεκίνησε χθες το μεσημέρι στο Πάνακτο Βιωτίας και επεκτάθηκε. Δόθηκε εντολή να εκενωθούν προληπτικά οι οικισμοί Πανόραμα, Πουρνάρη, Παλαιοχώρη και Άγιος Σωτήρας. Αυτή η εντολή δόθηκε περίπου στις 2 παρατέταρτο. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 2 παρά 10, δόθηκε εντολή από την αστυνομία και έκλεισαν και οι έξοδοι 1 και 2 της Αττικής Οδού προς Μάνδρα και Μαγούλα. Τώρα, οι κάτοικοι στον οικισμό Πανόραμα που δόθηκε εντολή να εκενωθεί κατήγγειλαν ότι οι πτήσεις των εναέριων μέσων για ρήψη νερού ήταν ελάχιστες. Περίπου στις 3.30 ώρα το μέτωπο πλέον εκτινόταν σε περισσότερα από 20 χιλιόμετρα, απειλητικά προς τη Μάνδρα κινούνταν. Εκεί την ώρα κάτοικοι προσπαθούσαν να κάνουν, προσπαθούσαν να αποτρέψουν τις φλόγες να πλησιάσουν σπίτια στη νέα ζωή Μάνδρας. Αυτές τις δραματικές ώρες η εργοδοσία της εταιρείας Sarmd ΑΕ και ενώ η φωτιά πλησίαζε και η ατμόσφαιρα παρέμενε αποπνικτική, δεν άφηνε τους εργαζόμενους να φύγουν από τις εγκαταστάσεις της, αλλά τους κρατούσε σε υπερορίες, θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο, όπως καταγγέλει με ανακοίνωση το Σωματείο Δυτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής. Στις 4 παρά 10 το απόγευμα η φωτιά πλέον ήταν ανεξέλεγκτη και έφτασε μέχρι τον οικισμό της νέας ζωής στη Μάνδρα. Ήδη και εγώ ήταν εκείνη την ώρα το ένα σπίτι στον συγκεκριμένο οικισμό. Ταυτόχρονα στάθηκε μήνυμα από το 112 αναφέροντας ότι οι κάτοικοι σε νέα ζωή, νέο πόντο και Μάνδρα Αττικής να εκενώσουν την περιοχή προς την Ελευσίνα, να κινηθούν προς την Ελευσίνα. Στις 4 το απόγευμα καταγγέλθηκε ότι και εργοδοσία στην εταιρεία Greco Strom στο εργοστάσιο που έχει στη Μάνδρα, παρά το γεγονός ότι οι φλόγες είχαν πλησιάσει επιρρητικά, οι εργαζόμενοι παρέμεναν στο εργοστάσιο προσπαθώντας με μάνικες να σβήσουν τη φωτιά έξω από αυτό. Τελικά, κάτω από την άμεση παρέμβαση του Σωματείου Δυτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, οι εργαζόμενοι αποχώρησαν από το εργοστάσιο. Στις 5 παρά 5 το απόγευμα πλέον οι φωτιές βρίσκονταν για τα καλά μέσα στον οικισμό της νέας ζωής Μάνδρας, καίγοντας σπίτια, και οι κάτοικοι βρίσκονταν σε απόγνωση. Υπήρξαν και συγκεκριμένες καταγγελίες ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν υπήρχαν κρουνοί ή υπήρχαν κρουνοί χωρίς νερό. Στην περιοχή Ήμερος, τόπος Ασπροπύργου, πραγματοποίησε παρέμβαση το κλαδικό Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας και απομακρύνθηκαν έγκαιρα όλοι οι εργαζόμενοι από το εργοστάσιο της εταιρείας Vitex που βρίσκεται στην περιοχή. Δυστυχώς στις 5 και 25 το απόγευμα τραγική ήταν η κατάσταση του πύρουν μετόπου στον οικισμό Νέος Πόντος στη Μαγούλα. Οι φλόγες καίγανε σπίτια του οικισμού, ενώ όπως καταγγείλανε οι κάτοικοι δεν υπήρχε κανένα πυροσβεστικό μέσο επίγειο ή ένα αέριο, δεν είχε εμφανιστεί στην περιοχή τους για πάνω από 3 ώρες. Οτιδήποτε νεότερο έχουμε από αυτό το μέτωπο των δερβενοχωρίων θα το ανακοινώσουμε. Πάμε τώρα στο τρίτο μεγάλο μέτωπο που καίει από χθες. Αναφερόμαστε στην πυρκαγιά στο Λουτράκι και εκεί δίνανε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες. Ενώ τις βραδινές ώρες είχαμε και μεγάλη αναζωπήρωση στο κομμάτι της Εθνικής Οδού προς τον Άγιο Χαράλαμπο. Και εκεί με, με το πρώτο φως ημέρας ξεκίνησαν την μάχη της πυρόσβεσης και τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής. Κλειστό παρέμενε το πρωί, νωρίς το πρωί, το εναέριο, το τμήμα του προαστιακού Αναολιώσια Κιάτο. Περίπου στις 9.30 το πρωί οι εστίες φωτιάς ήταν διάσπαρτες στην ευρύτερη περιοχή της Καλυθέας Λουτρακίου. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής έδιναν τη μάχη με το συγκεκριμένο μέτωπο γενικότερα στο Λουτράκι. Στις 12:04 το μεσημέρι δόθηκε εντολή να εκενωθούν προληπτικά οι οικισμοί Άγιος Χαράλαμπος και Πανόραμα Λουτρακίου λόγω των αναζωπυρώσεων. Παράλληλα γινόντουσαν γνωστά και διάφορα προβλήματα όσον αφορά την υδροδότηση αλλά και την ηλεκτροδότηση της περιοχής όπως και στους Αγίους Θεοδόρους λόγω της πυρκαγιάς. Στις 3:15 το μεσημέρι οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό του Αγίου Χαραλάμπους. Συνέχισαν να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, δυσχεραίνοντας το έργος πυροσβεστικής. Στο μεταξύ, λίγο πριν το μεσημέρι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του προαστιακού Αναολιωσίων Κιάτο. Αλλά μετά από λίγες ώρες και πάλι διακόπηκε λόγω νέα πυρκαγιάς που ξέσπασε και στον σιδηροδρομικό σταθμό, κοντά μάλλον στον σιδηροδρομικό σταθμό Κορίνθου. Εννοείται πως σε αρκετές περιοχές και στα τρία μεγάλα μέτωπα, δηλαδή Ανατολική Αττική, Δερβενοχώρια και Λουτράκι, υπήρξαν διακοπές ηλεκτροδότησης και προβλήματα όσον αφορά την πυρκαγιά. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αυτών των περιοχών λόγω των πυρκαγιών, πιο σωστά. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, φίλες και φίλοι, είχαμε και την εκδήλωση δύο πυρκαγιών πολύ κοντά η μία στην άλλη και εντός του οικιστικού ιστού της πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε στο βουνό πίσω από τον οικισμό Δαφνή Χαϊδαρίου στο ρεύμα καθόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου προς τον Ασπρόπυργο. Ενώ λίγα λεπτά αργότερα ξέσπασε και δεύτερη πυρκαγιά στο Δαφνί, νότια από τη Λεωφόρο Αθηνών. Ενώ ήδη η πρώτη ήταν σε εξέλιξη πάνω από τη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της γέφυρας του Προαστιακού. Και συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις επενέβησαν επίγειες και νεαρής δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αυτά όσον αφορά τα τρία μέτωπα, τα τρία μεγάλα μέτωπα σε Αττική, Βιωτία και Κορινθία. Εννοείται ότι αν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι το τέλος της εκπομπής, σε λίγα λεπτά δηλαδή, θα το πούμε. Έχουμε όμως και άλλες, την εκδήλωση και άλλων πυρκαγιών σήμερα στη χώρα μας. Στην Κρήτη θα πάμε τώρα, στο νομό Ηρακλείου συγκεκριμένα και στην Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης που ξέσπασε πυρκαγιά σήμερα λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι. δεν απειλούσε κάποιον οικισμό, ωστόσο και εκεί έπαιρναν ισχυροί άνεμοι. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι τρεις πυρκαγιές τελικά ήταν σε εξέλιξη στην Κρήτη, καθώς στις 12 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά και στην Αγιά Φωτιά. Λίγο ειρωνικό ακούγεται αυτό, στην Αγιά Φωτιά Σιτίας Λασιθίου. Ελέγχθηκε γρήγορα η συγκεκριμένη πυρκαγιά σε χώτο λιβαδική έκταση, ενώ φωτιά ξέσπασε και σε περιοχή στο Μπαλί Ρεθύμνου του Δήμου Μιλοποτάμου και εκεί επιχειρούσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τρεις λοιπόν οι πυρκαγιές σχεδόν την ίδια ώρα στην Κρήτη, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περίπου στις 3.30 ώρα το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Ηράκλεια του νομού Ηλίας. Επίγειες και αέριες δυνάμεις επιχειρούσαν και εκεί. Μισή ώρα αργότερα στις 4 ξέσπασε πυρκαγιά και σε αγροτοδοσική έκταση στην περιοχή Λαφιώνας του νομού Λέσβου. Επίσης επίγειες και νεαρές δυνάμεις κινήθηκαν για την κατάσβεσή της. Στις 4.30 το απόγευμα σε εξέλιξη βρισκόταν πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χρύσο Κελαριά Μεσσηνίας. Επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη με τις φλόγες. Όσον αφορά τις πυρκαγιές σε Ηλία και Λέσβο που προαναφέραμε, η νεότερη ανακοίνωση της πυροσβεστικής που ήρθε περίπου στις 6 παρά 20 το απόγευμα λέει ότι η μεν φωτιά στην Ηλία, Ηράκλεια Ηλίας, οριοθετήθηκε, ενώ η φωτιά στην περιοχή Λαφιώνας Λέσβου τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Και τέλος, φωτιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στο Σέσκλο Μαγνησίας. Σε πήγες και νεαρές δυνάμεις πυροσβεστικής επιχείρησαν και εκεί. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Να σας πούμε ότι αύριο στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε με τον Μάι Μέντι, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λευρίου Κεντρικής Αττικής, να μας δώσει μια εικόνα μετά από 2 ημέρες όσον αφορά την καταστροφική πυρκαγιά σε Κουβαρά, Ανάβησο, Λαγονίση και Σαρονίδα. Ο Δημήτρης Χιάτρας λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Η Βρετανή UB40 ήταν στη σημερινή μας μουσική συντροφιά. Ακούσαμε το ομότιτλο 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος του 1988 με το τραγούδι Breakfast in Bed. Σας αποχαιρετώ φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.